Имам връзка с Корман Исмаилов, председател на Народна партия Свобода и достоинство, член на Реформаторския блок. Здравейте, господин Исмаилов.
Здравейте.
И понеже сте член на Реформаторския блок, ще почна от факта, че вече имате структурирано и ръководство на Реформаторския блок. Говорител е лидера на ДСБ Радан Кънев, организационен секретар е Найден Зеленогорски, заместник-председател на Движение България на гражданите. Вашата партия ще си има ли пост?
Тук не става въпрос за разпределение на пост, защото взимаме решенията и структурирането става на база консенсус и много ясни баланси. Така че не е толкова важно кой ще бъде начело, колкото да работим по правилата и принципите, които сме се обединили всички. В момента така се случват нещата и няма притеснения и напрежения, което е добре при полагането на основите на една такава политическа иновация, каквато е Реформаторския блок.
Казвате го за това, защото не сте се преборили за пост или наистина не ви интересуват постовете?
Не става въпрос тук за личностни борби, защото във времето личностните борби и претенции са водили до раздори и разделения.
Да.
Тук идеята е да се избегнат тези неща и личностното да остане на заден план, да се търси успеха на общото.
Да. Да. Дано да е така, дано това да не създаде разногласия между вас, партиите в Реформаторския блок, защото очевидно, много хора разчитат вие да ги представлявате в следващия парламент, пък дори още сега и в Европарламента. На какъв етап е подготовката за евроизборите при вас в Реформаторския блок? Очертаха ли се вече листите, очертават ли се кандидатурите?
Първо предстои по листата да говорим. В момента усилията са насочени към структурирането, към изграждането на гражданските съвети в регионите, координацията между структурите. Така че стъпка по стъпка вървим. Надявам се до края на този месец, най-късно началото на март, вече Реформаторския блок, Гражданския съвет да одобри листата.
Не закъснявате ли? Предстои една тежка предизборна кампания.
Всяка кампания е тежка и трудна за участниците в нея, но в момента има нещо друго, което е, то започна миналата година, ниската степен на доверие към политиците, партиите, особено към парламента като най-важната политическа институция.
Да.
Знаете, като че ли нараства малко и скептицизма по отношение на Европа и европейските институции, това на всички европейски страни, както обикновено избирателната активност е по-ниска на тези избори. Така че това предизвикателство зависи както от лицата, които ще бъдат в листите, така и от програмите и доверието за реализацията на тези програми. Ние в Реформаторския блок на това разчитаме, на много сериозни реформи в различни основни сектори, като правосъдие, вътрешен ред, административна реформа, икономика, медии. Все сектори, в които страната ни търпи дълбоки критики, където има силно задкулисие и силно влияние на мафията, така наречеме, средствената на политика, медии и икономика.
Сега, прави впечатление, че от изборите миналата година през май месец до сега вие непрекъснато, вие от Реформаторския блок и те на площадите, говорите за задкулисие, за мафия, за обвързване на управлението на държавата с мафията, но конкретни примери и ярки доказателства не давате. Това е така. Говорите за олигарси, не смеете да посочите олигарсите. Говорите за задкулисие, не давате примери, с изключение на Делян Певски, което беше повода да започнат протестите, и до там спряхте. Кога ще започнете да говорите с данни, факти, цифри, обстоятелства, всичко? Пред европейските избори ще научим ли повече?
Със сигурност това ще е тема, която ще бъде постоянна. Но то се вижда в последните години, десетилетия, едно-две на преход, където има прегрупиране на финансовите и икономическите сили. По същия начин в политиката наблюдаваме. По същия начин задкулисни влияния в съдебната система. Групиране, монополизиране и в медиите. Така че има връзки между всички тези прегрупирания, които много силно влияят въобще на живота ни и на имиджа на страната. Постоянно получаваме и критични доклади, където се констатират неща, които ние знаем, в които ние живеем. Но проблема е, че нищо не се променя към по-добро.
Така де? Така че, но като, не казвате, като не казвате къде са тия олигархични кръгове, прегрупирани и така. Сега знаем за един Делян Пеевски. Добре, станаха протестите, его него пък сега дава интервюта, влиза в някаква колизия с Цветанов, Цветанов му отговаря, обвинява го и така нататък. Една единствена персона. Това ли е единственият носител на задкулисието, мафията и олигархията?
Проблема е в различните сектори. Така? Когато се влезе в сектор енергетика, там се виждат кои са няколкото основни играчи и връзките с политически
кои
партии.
Кои са?
Ми вижте, аз в детайли не мога да влеза още.
И вие не искате да ги кажете. Кога ще ги кажете?
Не, защото някъде може да засегнеш някой пряко. Но фактите са факти. Проблемите, корупцията, източването и така. Всичко, рибата се мирисва от главата. Като влезете в финансовия сектор, знаехме за банки, където бяха концентрирани много големи държавни ресурси. Като следим темата за медиите, вижда се къде е концентрацията. Като дойдем в политиката, виждаме как политиците искат да контролират максимално и да правят точно тези връзки. Те да дърпат конците на тези образи.
Вие си ги знаете, вие си ги знаете политиците, но ние избирателите не ги знаем. И поради тази причина...
И преди и сега, така? Ето да вземем сега един нов случай, кой от всички да кажем, идеята за връщането на стария режим на колективен орган на с политически назначение на Сметната палата.
Така?
Партиите днес, БСП и ДПС, искат да върнат един режим, в който да си сложат техни хора, политически зависими, които да са мнозинство и по този начин да починат Сметната палата.
Така.
Която може да бъде един много силен инструмент за въздействие и върху институции, и върху общини.
Не, че е хубаво, ма той до сега си беше така.
И партии.
Ма той до сега си беше така.
В момента...
Нали си спомняте председателя на Сметната палата, кой и как го избра на времето? Той беше представител на НДСВ.
Но във времето, тя успя да получи съответна самостоятелност и независимост, да се еманципира един вид. Mm-hmm. Имаше реформи и промени в закона на Сметната палата.
Така.
Сега пак се връщаме на старите модели. По същия начин, чрез Висшия съдебен съвет, ето виждате как последните скандали, се вижда как не по ясни открити правила, институциите, които отговарят на принципа на разделение на властите за кадруването, за избора, иерархията в съдебната система, се оказва, че под влияние на политици, на други срещи в разни кабинети се назначават, се протежират съди, административни длъжности и така нататък. Това не е в интерес на обществото и резултатите е още по-малко от всичко това нещо.
Да.
Това е традицията и монополизацията, защото колкото по-силни има концентрация на власт в различните сектори, толкова това изяжда свободата, по-равномерното разпределение на доходите или така разперването на вътрилото на ползите, на по-широките ползи към по-малките играчи в обществото.
Да.
И оттам започва усещането, че ти не можеш да правиш свободно бизнес, че нямаме свободни медии, където да се дебатират същностните проблеми, въпроси, хората да разбират, да имат информация за бъдещето си, за настоящето, да има критичен поглед и подход. А всичко от определени центрове зад кулисни се спусти и се манипулира. И
да.
Точно това е риск и заплахът и пред бизнеса, и пред във всички сфери на обществото. И оттам институциите не работят, защото те стават изпълнителна точно на тези връзки, на интересите на тези връзки, зависимости, а не са в служба на обикновените граждани и икономически субекти.
Да.
Вземете примера. Винаги, постоянно, след избори започват смените на полицейските шефове по региони, на митнически шефове по региони, чистките в администрациите, кадруването в съдебната система, пак наместване, махане на едни на други. Нищо не се променя. Така беше преди ГЕРБ, така беше по времето на ГЕРБ, така и сега.
Да.
И то още по-агресивно, защото виждаме, че сблъсъка вече е, как да кажа, много по-груб, брутален и циничен. Еми това отблъсква младите хора, икономически активни.
Да, да.
От страната. И за това, и на това се дължи до някъде и демографския си. Мислещите, икономически активни, предприемчиви хора не виждат тук доброто бъдеще на своите деца.
Така. Една тема, която непрекъснато ние ви ръчкаме, грубо казано, журналистите да ни отговорите и не получаваме отговор. Това е за отношенията с ГЕРБ и какво ще се случва в взаимодействието между Реформаторския блок и ГЕРБ.
Винаги сме отговаряли и това е, че ние сме конкуренти, ние сме алтернатива на моделите на управление до сега. И на тройната коалиция, и на ГЕРБ, и на сегашната тройна коалиция. Защото искаме да прекъснем тези връзки и тези зависимости, да промениме да няма партийна партизанщина в администрациите,
да,
в институциите. Всичко да е по начина, по който се случва чрез прозрачни процедури, чрез допитвания пред очите,
да,
на медиите, общество, най-добрите, най-качествените,
да,
и когато дойдат на тези постове, те да не бъдат зависими от външни влияния, те да обслужват изцяло и само правилата и интересите на институциите. А това всъщност да е обществен интерес.
Да.
Само така може ние да скъсаме и да вървим напред, защото
разбирам,
ако се продължи по същия път, кризата ще задълбочава в,
да,
всички сфери, за които говорихме.
Благодаря ви за вашето участие, успешен ден ви пожелавам.
Всичко най-добро.
Корман Исмаилов, председател на Народна партия Свобода и достоинство, член на Реформаторския блок.